Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 41. Panta 7. Daļu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Sākam attīstības komitejas sēdi. Sēd sākumā kādu laiciņu es to vadīšu, kamēr ieradīsies attīstības komitejas vadītājs Ainis Stūrmanis. Šodien mums ir darba kārtībā ir 12 jautājumi paredzēti. Ne, 13. 9 lemjošās daļas un tā tad jums 4 informatīvie jautājumi. Priekšlikumi par darba kārtības izmaiņām nekādus neredzu iesniegtus vai saņemtus. Tad mēs varam pāriet pie pirmā darba kārtības jautājuma. Par grozījumu Talsu novada domas 2020. gada 28. maija lēmumā par Talsu novada pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisiju. Lēmuma projekta ziņos Aija Lorence, dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja. Labrīt, Aija!
Labrīt! Ar Talsu novada domas lēmumu ir izveidota Talsu novada pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisija 5 komisijas locekļu sastāvā. Kopš 21. gada jūlī komisija ir darbojusies 4 cilvēku sastāvā. Šobrīd pašvaldībā ir saņemts Jāņaru Maško iesniegums ar lūgumu iekļaut viņu šīs komisijas sastāvā kā 5. Komisijas locekli. Sagatavots lēmuma projekts, kas paredz tātad iekļaut minēto personu komisijas sastāvā. Otrais lēmuma punkts nosaka, ka lēmums stāto spēkā ar 1. Jūliju.
Paldies! Jautājumi par sagatavoto. Šeit kolēģis vēlas uzdot jautājumu, kas ir Jānis Ramaško. Māris. Komisijas vadītājs.
Tā kā es esmu komisijas vadītājs, kādu laiku jau strādāju nepilnā sastāvā, kā Aija minēja, tad es uzrunāju Jānu Romaško, kurš ir Talsu novadas CSDD vadītājs un ar pieredzi arī daudzos šādos jautājumos. Tā kā tā bija mana iniciatīva viņu uzaicināt šai komisijā.
Paldies.
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 Vai CSDD vadītājs? Nu, labi, paldies.
Jā, paldies, tikām galā ar... Skaidrs, tātad salikām punktu uz i, kas šobrīd ir plānotais komisijas loceklis. Paldies visiem, ir priekšlikumi, vēl kas cits, no? Andim ir izdevies pieslēgties sistēmai. Jā, ķeramies pie balsošanas. Droši, šeit mēs nekur nesteidzamies nekad. Elīna? No manis jau nebūs. Mēs varam balsot oldschoolīgi ar rokām. Ja. Labi, kolēģi, kamēr elektronika mūsu kārtējo reizi nemīl, lūdzu balsojam ar rokām, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad visiem klātiesošiem 6 deputātiem par. Balsojot, paldies, lēmumu projekts ir pieņemts un tiek virzīts uz domes sēdi. Tā, otrais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem. Talsnovada domas 21. gada 26. augusta nolikumā Talsnovada pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisijas nolikums. Un par šo lēmumu projektu ziņos mums Inga Romaško, īpašuma un vidas aizsardzības nodaļas vadītāja. Labrīt, Inga!
Labrīt! Tātad ir sagatavots lēmumu projekts par grozījumiem Talsnovada domas 21. Gada 26. augusta apstiprinātajā nolikumā Talsnovada pašo pasažieru pārvadājumu ceļu apsaimniekošanas komisijas nolikums. Tātad lēmu projektā ir minēts, ka ir nepieciešams grozīt iepriekš pieņemto komisijas nolikumu, un precizēts ir, ka šo komisiju organizatorisko atbalstu nodrošina tieši īpašumu vides aizsardzības nodaļas, savukārt nodaļas nolikuma 5. Punktu izteikt, kad šīta komisijas darbību kontrolē attīstības komisiju, nomainot no tautsaimniecības komitejas uz attīstības komiteju, kā arī komisijas sekretāra pienākums veiks īpašumu vides aizsardzības nodaļas ceļa speciālists, kā jau šobrīd viņš arī veic šos te pienākumus. Un precizēts arī ir komisijas nolikuma 31. Punkts, kad šos te komisijas protokolus parakstu komisijas priekšsēdētājs un komisijas sekretārs. Kā arī ir izteikts jaunā redakcijā, ņemot vērā apstiprinātās veidlapas, ir arī nolikuma apstiprināt pielikumu šo te komisijas veidlapu. Tas arī ir būtiskās lietas, kas ir mainīts šajā nolikumā. Paldies!
Jā, paldies par ziņojumu, jautājumi par grozījumiem nolikumā. Ja jautājumu nav, tad lūdzu mēģinām balsot. Jā, balsojums ir atvērts. Varam nobalsot. Ja visiem izdevās, tad slēdzam balsojumu. Jā, sešiem deputātiem balsojot par lēmumu, projekts ir pieņemts.
Paldies!
Paldies, Inga! Trešais darbkārtības jautājums par finansējumu tematiskā plānojuma Talsu novada. Transporta attīstības plāns izstrādēja ziņotājs Lauris Laicāns, attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs. Labrīt, Lauri!
Jā, labrīt visiem! Pirms ziņot par šo lēmumu projektu, es gribētu arī tādu vērst uzmanību, kad arī tas drosciņi saistīts būs ar turpmākajiem četriem lēmumu projektiem, jo 2022. gada 28. jūlijā tad tika izsludināti četri lēmumi, tad par transporta attīstības plānu, par piekrastu attīstības plānu, par novada Ainavu plānu izstrādi un par valsts aizsargājumā kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu projektu izstrādi. Visiem šiem dokumentiem tika paredzēts, ka tiem tiks izstrādāti ar ārējo pakalpojumu, un slikts tad tiks slēgts šis līgums par pakalpojumu sniegšanu. Es tad iziešu cauri katram šim dokumentam un izstāstīšu, kā ir šis rezultāts, jo rezultāti tik bija atšķirīgi arī. Ja mēs runājam par transporta attīstības plānu, tad transporta attīstības plānam pie iepirkuma procedūras nepieteicās neviens pretendents. Līdz ar to tika noteikta šī saruna procedūra. Saruna procedūrā mēs uzrunājām trīs pretendentus un saņēmām divus piedāvājumus. Un kā redzams no sagatavotā lēmu projektu, tad šī saimnieciski izdevīgais piedāvājums sasniedz 54 450 eiro, kas pārsniedz to summu, ko mēs tagad sākotnēji bijām plānoti. Bet mūsu priešlikums būtu virzīt šī dokumenta izstrādi, jo tas mums būtu noderīgs pie teritorijas plānojuma izstrādes, un ņemot vērā, ka mums šajā gadā ir paredzēts finansējums tikai līdzfinansējumu, tad paredzēt nākošā gada budžetā atlikušo šo finansējumu 80% apmērā, tas būtu 43 560 eiro. Kas attiecībā par šo lēmu projektu? Es nezinu, vai varbūt iespējams nepieciešams ir kontekstā ar pārējiem lēmumiem arī izstāstīt, lai saprotu kopējo kontekstu. Ja tas ir nepieciešams, tad es varētu arī to izdarīt. Bet, nu, es nezinu, varbūt ir jautājumi par šo.
Jā, nu, ja pagaidām paldies. Iespējams, ja jautājumi būs, tad varbūt, ka mēs sapratīsim, jā, to var ziņot arī par pārējiem. Jautājumi kolēģiem kādi? Tā, Andis, lūdzu.
Preambulā mēs rakstam, ka saimnieciski izdevīgākais piedāvājums pārsniedz sākotnēji noteikto paredzamo līgumu cenu. Cik tad tas pārsniegums ir?
Tātad tas, ko mēs plānojām salīdzināt ar šo ciparu, pārsniedz 1,36 reizes vai par 36%, viskonkrētais dokuments.
Nu, bet ja mēs plānojām 20% avansu, kur tad tas pārsniegums iegrozās šī gada budžetā, es nesaprotu?
Nē, ja tas pārsniedz uz kopējām summām, tad dārgāks būtu par 1,36 reizēm vai par 36%. Jā, to, ko mēs maksāt varam, vienkārši mums ir budžetā bija paredzēta summa, avansa maksājumam bija tikai paredzēta.
Bet kāda viņa bija absolūta?
Nē, vienkārši es lasu to lēmu projektu, man kaut kā bišķi neiet kopā, jo nu, stāv rakstīts, ka 23. Gada budžetā ir paredzēts avans maksājums 20% apmērā. Jā, no saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vai no paredzamās līguma cenas?
Nē, sākotnēji tad paredzējām, tad pie dokumenta izstrādes bija paredzēts, ka tad tiek samaksāts avansa maksājums un atlikušais maksājums ir pēc dokumenta izstrādes. Un 2023. Gadu budžetā bija paredzēts tikai summas avansa maksājumiem.
Cik tad tev tā summa? Tev bija summa vienā ciparā, vai ne?
Avansa maksājumā?
Jā, šī gada budžetā.
Jā, jā.
Cik tā summa tev tur bija šī gada budžetā?
Tur ap 30 tūkstošiem kopējais kaut kāds tāds bija.
Cik?
Ap 30 tūkstošiem kaut ko.
Ap 30 tūkstošiem?
Ap 30 tūkstošiem, tas ir, jā.
Ar šo lēmumu projektu rupi rēķinot, mēs nodzēšam 11 no 30, jā?
Jā, ar šo mēs, jā, respektīvi ar tas, kas mums ir, ja mēs skatāmies šos divus lēmumu projektus, ko mēs virzam, ko, it kā, nu, ko vajadzētu, ja mēs virzam uz izstrādi, tad ar šo mēs nosedzam šī gada, tad šis finansējums nosedz šo avans maksājums.
Labi, otrs jautājums pie reizes, tagad, ja domas lēmums ir šomēnes, slēdzam līgumu, kāds būs paredzamais gala termiņš?
Paredzamais tā, kas mums ir, mums ir paredzēt 10 mēnešu izstrādi šim 7+3, tātad projekta izstrāde 7+3 ir pie lēmuma pieņemšanas galīgā dokumenta.
Jā, un kad mums bija gala termiņš vispār teritorijas plānojumam?
Teritorijas plānojumam gala termiņš 25. Gada decembris.
Aiznākam gadam, jā. Skaidrs.
25. Mums bija pirmā redakcija, principā, bija plānota nākošā gada sākumā, jā. Tas mēs pašlaik redzam, kad iespējams, ka tā būs jāpārceļās. Tas saistīts ar to, ka mēs joprojām vēl nav ministra Kalnietis apstiprinājuši šo krasta kāpa aizsargļosas noteikšanas metodi. Skatīsimies, kā ar to ies arī. Vai nav tā, kad izstrādāja pēc vecās metodikas un pat, kad tiks apstiprināt jaunā, lai pie būtiskiem rozījumiem vai izmaiņām mums nav dokuments jāpārstrādā.
Nu, būsim reāli pirmā redakcija visdrīzāk nebūs ātrāk pa nākamā gada rudeni, vai ne?
Nē, tik tālu gan es negribētu pārlikt, es gribētu, nu tas būs nākošā gada pirmais, nu ceturksnis varbūt es ceru uz to arī vairāk, vai nu vai pusgads arī, ne?
Un tev jau pirmā ceturksnī tikai tematiskais plānojums būs gatavs.
Jā, bet es teicu, tad tie ir jau tie sākotnējā informācija būs ātrāk arī, tie nebūs šie 10 mēneši, to, ko mēs gainām.
Paldies.
Tā, paldies. Juzefai jautājums.
Viens tehnisks labojums. Te paredzēt 80% un tā tālāk summa, un tur vajadzētu 43.560 eiro, 0,0 centi, ar PVN, lai pēc tam, kad sapratāt, ko es pateicu,
jā? Jā,
tur vajag pielabot, jo augšā ir ar PVN, lai tur ir tālāk skaidrība, kad plāno budžetu.
Jā, paldies. Vēl jautājumi kolēģiem. Priekšlikumi viedokļi. Jā. Jā, Labi, tomēr, Lauri, lūdzu, mēģinīja savilkt kopā šo visu tātad stāstu par tematiskajiem plānojumiem.
Tad kopumā tika, tad mēs gājām uz 4 dokumentu izstrādi, attiecībā tad par transporta attīstības plānu es izstāstījām arī, otrs dokuments bija piekrastes attīstības plāns, arī šeit tika pārsniegtas summas, trešais dokuments tātad ir ainavu plāns, tur arī tika pārsniegts šīs sākotnējās summas, un tad ceturtais dokuments ir šīs kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu projekts, kur arī tika ļoti būtis pārsniegts summas. Un tas mūsu priešlikums tātad ir virzīties tālāk ar šo divu dokumentu izstrādi, kas būs būtiski, tātad transporta plāns un piekrastes attīstības plāns. Un šajā gadījumā tātad mēs iekļautos tajās summās, ko mēs sākotnēji tā kā plānojam 4 dokumentu izstrādē, bet tas būtu uz divu dokumentu izstrādē. Attiecībā par pārējiem dokumentiem tātad ainava plāns, tur mēs varētu paskatīties varbūt citas risinājumus, jo man ir informācija, ka šogad varētu arī tikt izstrādāts un varētu būt pieejams pašvaldībām šis ainavu atlants, kur arī attiecībā uz ainavām kaut kāda informācija varbūt tad mēs no to varētu paņemt, vai arī kaut kādu atsevišķu pakalpojumu izstrādē piesaistīt ekspertus, bet tur jāpaskatās ir arī kādas tās izmaksas būt un kāda informācija mēs no šī ainavu atlantu varētu paņemt. Un attiecībā par kultūras pieminekļiem, es kā saku, tas būtu solīts uz priekšu, tā nav obligātā prasība, ka šāds projekts ir jāizstrādā, bet ņemot vērā, ka šeit gan būtiski pārsniedz tās sākotnējās izmaksas, tad no šiem diviem dokumentiem, no kultūras pieminekļu un ainava aizsardzības plānu, mēs tā kā piedāvāt atteikties no šīs izstrādes un iet virzīties tālāk ar šo divu dokumentu izstrādu.
Jā, paldies, bet tad kā tad, nu par ainavu plānu es saprotu, ka mēs gaidām uz kaut kādu papildus informāciju, kur varbūt mums palīdzēs šo te teritorijas plānojumā izstrādē, bet par šīm aizsargjoslām pieminekļiem, tur mēs tīri paši.
Aizsargjoslām ir tā, ka mēs kā pašvaldība varam izstrādāt šo individuālo aizsargjoslu, un tas būtiski tātad samazināt aizsargjoslas platumu, līdz ar to arī kaut kāds apgrūtinājums uz īpašniekiem. Tas nav obligāta prasība, respektīvi, tad paliks spēkā teritorijas plānojumā šī aizsargjosla, kas ir noteikti saskaņā ar aizsargjoslu likumu, tātad vai tie 500 metri ārpus apdzīvotājiem vietām pilsētās, tas ir mazāks, tad respektīvi dzīvosim tālāk saskaņā ar aizsargjoslu likumu noteiktajām prasībām.
Vai tas ir nu, tā kā labi mūsu interesēm atbilstoši, nu tā aptuveni? Es saprotu, ka jautājums ir pietiekami, novads ir liels un ļoti dažāds, un arī šo te pieminekļu nozīme ir visāda, bet nu,
tātad, tur pa lielam tas, kas mainītos, būtu tātad prastības, kas tiek noteikts aizsargjoslā. Bieži visvairāk tas, kas varbūt to, ko mēs gribējam mazināt šo slogu attiecībā uz saskaņošanu tātad zemes īpašniekiem veicot kaut kādu saimnieciskā darbību šajās joslās, tad nebūtu jāsaskaņo ar kultūras mantojuma pārvalde. Tas vien tā būtiskā lieta ir arī. Šajā gadījumā tātad par aizsargjoslām, tā būs šajā aizsargjoslā atradīsies, ja tā šī plānotā darbība, tad būs jāprasa šīs mantojuma pārvaldes atzinums arī. Tas paliks spēkā tāds. Bet nu, viņi arī izvērtē reāli to situāciju, jā, vai tas ietekmē vai neietekmē to piemineku. Tas tāds papildus, jā, kas koks saku, uzliek uz īpašniekiem.
Jā, skaidrs. Labi, paldies. Varbūt vēl kādi jautājumi par to tematisko plāno lietām kopumā. Jā, Jozefa Kļava lūdzu.
Lauri, jautājums ir tāds, bet kāda ir tad jūsu, tātad, ja mūsu attīstības nodaļas, jūsu daļas, tas ieguldījums šo te tematisko plānu izstrādē, nu, kāda loma ir jums, jāsaka, ja? Vai tur par sadarbību, vai kādā veidā izstāstiet drusku tās tādas virziens, ja? Paldies.
Nu, vistiešākā loma, jo es arī nav tā, ka mēs ņemam tematisko plānojumu izstrāc, un mēs no to tā kā atkritāmies vaļā, un tad visu uzliekam uz ekspertiem arī attiecībā par nu, par to pašu piekrastes attīstības plānu, ja mēs runājam arī, ja, tur būs tātad jāpārskata tās būtiskās lietas, piemēram, tur būs tā paša krastkāpa aizsargjosas noteikšana vai pieejas jūrai noteikšana arī. Nav jau tā, ka mēs šim jautājumam neesam pieķērušies, mēs jau viņu paralēli skatāmies arī, lai neraugoties uz to, kāds būtu rezultāts, mums būtu kaut kāda risinājuma, mēs varētu arī piedāvāt arī. Tā kā mēs jau vācam datus un mēs esam tajā visā iekšā, tā nebūs, jo pieredze rāda, kad eksperti, ja mēs paņemam ārpakalpojumu, tāpat pirmais jau pie griežas, tas ir attiecīgā nodaļa, attiecīgā pašvaldības eksperti, ja, nu, speciālistam prašo informāciju, tā kā tam ir jābūt gatavi un to mēs visi pie to mēs strādājam un vācam šo informāciju.
Labi, paldies, tā bija atbilde.
Īsti, nē, bet drusku plašāk, jā, jo mēs maksājam salīdzinoši lielas summas, te ir 54 tūkstoši, kā teikt, 54 tūkstoši, otrajā bija vairāk, jā, tad, nu, ko tad dara īsti tās, jā, nu, un te ir 66 tūkstoši, jā, tas ir kaut kā 120 tūkstošiem, tie ir tikai divi tematiskie plāni. Jā, mūsu teritoriju plānojums jau tur ir milzīgs dokuments kopumā ņemot. Jā. Nu, jebkurā gadījumā kāda tad ir, kāpēc arī tās cenas ir tik augsts? Jūs esat paši pētījuši, ja tā reālā tirgus cena ir šobrīd?
Nu jā, mēs ar šiem dokumentiem specifiskus jautājumus risinam arī attiecībā, piemēram, bet transporta attīstības plāna arī, tad tiek iesaistīts arī transporta speciālists, jā, no ārpakalpojums. Par cenām, ja mēs runājam par cenām, to, ko es esmu sapratis, jā, pašlaik diezgan piesātināts šis tirgs ir, jo lielākā daļa no pašvaldībām tātad, nu, izstrādā vai ņem ārpakalpojumus, teritorijas plānojumu izstrādē. Un arī šo dokumentu izstrādā, tad ir iesaistāšie uzņēmumi, kas izstrādā arī teritorijas plānojumus. Līdz ar to ņemot vērā, ka viņiem primāri tomēr šo teritorijas plānojumu izstrādā, tad pie šiem dokumentiem, nu, tas cenas jā diezgan, nu, palielas varbūt arī. Un te jāpiesaisti ir arī attiecīgie speciālis, kas sadādzina šo visas izmaksas, nu, tāpēc es pieļauju, ka tas ir tas būtiskais, kāpēc ir šīs summas tik lielas, jo pašlaik, saka, pieprasījums pēc plānošanas dokumentiem ir diezgan liels, jo visiem ir jāizstrādā teritorijas plānojumi, ja mēs paskatāmies tapis sistēmā, tad arī daudz pašvaldības izstrādā gan šos arī tematiskos plānojumus, nu, tur dažādos veidos mēģina, jā, tur izsnāt to jautājumu, gan kā ārpakalpojumu daļēji, to mēģina arī kā ekspertu, atsevišķi ekspertu piesaistē.
Jā, labi, paldies. Jautājumu šobrīd nav, tad par šo nē, jā, tad mēģinām par šo nobalsot tagad. Par transporta, jā, tematiskā plānojuma finansējumu, faktiski. Balsojums ir pieejams. Tā, slēdzam. Par septiņi. Lēmuma projekts ir atbalstīts un virzīts uz domas sēdi. Uz domas vai uz finanšu tā? Uz kurien viņš mums būs tagad? Uz finanšu. Jā, atvainojas uz finanšu komiteju nākamais solis. Tātad, 4. Darba kārtības jautājums par finansējumu tematiskā plānojuma talsnot piekrasts attīstības plāns izstrādēja. Turpina ziņot Lauris Laicāns.
Jā, tad arī par šo tika 28. jūlijā pagājušajā gadā pieņems lēmums par šī dokumenta izstrādi. Arī šeit mēs izstrādājam tad iepirkumu. Uz iepirkumu mums nepieteicās neviens pretendents. Tad tika organizēta saruna procedūra. Saruna procedūrā uzrunāja 4 pretendentus, 2 atsaucās, saņēma tad 2 piedāvājumus. Arī šeit tika tā sākotnējā, ko mēs plānojām summu pārsniegt par 1,66 reizēm vai 66%. Līdz ar to arī sagatavots lēmuma projekts un lūguma paredzēt finansējumu 80% apmērā. Šī dokumenta izstrādē 2024. Gada budžetā līdzfinansē. Mēs varam teikt no šī gada attīstības plānošanas projekta vadības nodaļas nodaļā paredzētā finansējuma. Tas īstumā par šo dokumentu.
Labi, paldies. Jautājums par šo finansējumu tematiskajam plānojumu izstrādē. Kolēģiem nav jautājumu. Man jautājums ir par to, vai tas pakalpojums sniedzējs ir tas pats, kurš izstrādā transporta attīstības plānu vai cits?
Jā, tur būs viens izstrādātājs uz šiem dokumentiem. Te būtiski, kas ir, ka mums arī teritorijas plānojuma izstrādātājs tad ir cits, un tematisko plānojumu izstrādātājs būs cits uzņēmums. Grūti pateikt, labi vai slikti, bet nu varbūt arī cits redzējums tomēr arī.
Skaidrs. Un tā turpmāk tā sadarbība kaut kā arī ir ieplānota, tātad šī tēma, jo viņi jau pārklāsies pēc laika.
Jā, viennozīmīgi mēs tad skatīsimies, lai tad mums daļa no šīs informācijas, kas būs šo divu tematisko plānojumu, izstrādē integrēsies teritorijas plānojumā. Tā kā domāsim arī, kā to iespējas veiksmīgāk jau saka, integrēt teritorijas plānojumā, tā kā tur varbūt pat tāds prīspusējās, tur darba grupas varētu būt. Bet es saku, te attiecībā par piekrasti, ja mēs runājam, tad mēs vēl joprojām gaidam šo metodiku, kas nav apstiprināta. Tas tā būtiski ir.
Nu, aizsargjoslas noteikšanas metodika, jā?
Jā, aizsargjoslas noteikšana, jo to sākās mums funkcionālā zonē un noteikšana tātad šajos ciem teritorijās. Un tas ir tas būtiskais, tas sarežģītākais darbs arī būs arī, jā.
Labi, un kad tad varētu būt šī metodika šogad?
Es nezinu, tu visādas versijas ir dzirdēts grūti pateikt, arī es, man nav informācija tāda, cik tālu ir tas pēc pēdējiem, cik tur, kas tur tikts ir arī, bet nu es cerams, ka būs viņš šogad arī, jo tas ir tas, kas mums, sakas, būtiskāk ietekmē šo visu plānošanu tieši piekrastē.
Jā, bet nu, tur tas jautājums varētu būt saistīts ar to, ka ja mēs nezinām, kad mēs varam tā īsti, mēs tad nevaram uzsākt šī piekrastes attīstības plāna, tematiskā plānojuma, kamēr nav šie noteikumi radīti. Tad jautājums, vai mēs vispār šogad uzsāksim šo piekrastes plānu izstrādi?
Mēs varam, nē, tur ir citi uzdevumi, ko mēs risināsim, ko mums arī pa lielam, ja mēs runājam par šo krastkāpa aizsargjoslas, tad ir, tur ir divi tādi skaitļi būtiskie, kas ir 150 metrs un 300 metrs. Un jautājums ir vienkārši, kas pa vidu tur notiekās arī. Tas ir tas, kas būtu.
Nu, labi.
Bet, tur būs iestrādes, tur varēs arī strādāt pie tā, tur ir diezgan tādi arī daudz sākotnējas sagatavošanas darba arī, tā ka, jo biotopi jau informācija par biotopiem mums būs arī. Es saku, vienkārši pēc tam arī atkarībā no šiem ministra kabineta noteikumiem tur tā tālākā modelēšana būs atkarīga arī, jo tur bija jau iestrādāt metodikā attālumi, platības, biotopiem un tas, kas jaņem vērā, vienkārši būs arī.
Jā, skaidrs. Labi, paldies. Ja nav vairs citu domu, tad lūdzu ķeramies pie balsošanas. Balsojums ir pieejams. Kolēģi ir nobalsojuši, slēdzam. Balsojumu. 7 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts tiek virzīts uz finanšu komiteju. Tā, 5. Darba kārtības jautājums par Talsu Nova domes 22. gada 28. jūlijā sēdes lēmuma numur 320 par tematiskā plānojuma Talsu Novada ainavu plāns, izstrādes uzsākšanu, atcelšanu. Turpina ziņot Lauris Laicāns.
Jā, tad lēmums tika pieņemts 2022. gada 28. jūlijā. Tad šis arī bija tematiskais plāns, ka mēs paredzējām risināt atsevišķu jautājumus attiecībā uz ainavām. Tad uz iepirkuma procedūrā mums arī nepieteicās pretendenti, saruna procedūrā Mēs uzrunājām vairākus pretendentus, saņēmām divus piedāvājumus. Šeit šis finansējuma apmērs, kas tika šis iesniegtais piedāvājums, būtiski pārsniedz to, ko mēs sākotnēji bijām plānojuši. Tad šeit tas ir 4,5 reizes. Mūsu ieskatā tas ir ļoti liela starpība no tām sākotnējām summām, ko mēs tagad plānojam, arī līdz ar to mēs liekam priekšlikumu atcelt šo plānošanas, šo tempiskā plānojuma izstrāde, un atsevišķi jautājums, es jau, kā jau sākotnēji minēju, iespējams, mēs varēsim risināt, ja būs šis ainava atlaunas, un respektīvi paskatīties no citiem dokumentiem, nerisināt visus tos jautājumus, ko mēs gribējām, tā kā ainava plānoja aprisināt, bet varbūt tos būtiskos, kas bija šo novada un valsts nozīmes ainavu vērtīgo teritoriju noteikšanu, tad iespējams varēsim noteikt tad tikai tām lietām pieķerties klāt.
Tā, labi, paldies. Jautājumi, Andis Sastrautovs.
Tad no atbildes saprotu, ka ainava plāna jautājums risinās pati nodaļa.
Jā, es teicu, ka varētu kaut kā šis ainava atlants, jā, kur arī tieši arī bija kā palīgs plānotājiem, un paskatīsimies, kāda būs tur tā pieejamā informācija, iespējams, ka mēs no tā varēsim paņemt. Man bija viens no priekšlikumiem arī piesaistīt tikai konkrētu ekspertu, kaut kādu konkrētu uzdevumu risināšanā, bet tad arī tur jāsaprot, ir kādas būs tās izmaksas, respektīvi, lai mums palīdzētu noteikti šīs ainaviski vērtīgās teritorijas. Tas var būt pamat uzdevums tikai.
Jo viņām ir jābūt nākamajā teritorijas plānojumā atzīmētām.
Jā, jo tur varētu, satā informācija mēs varētu dabūt, bet jāskatās, kā viņa mērogs, kāds būs un kā mēs, teiksim, integrēt šajā plānošanas dokumentā. Bet tur drusiņi, mēs pagaidīsim, kad būs mums pieejami šie materiāli, kad būs no tā ainava atlanta saucamā, un tad, es saku, varētu kaut kā piesaistīt tikai atsevišķu uzdevumu risināšanā, mēs kādu pakalpojumu varētu paņemt, bet tās nebūtu varbūt tik lielas summas,
un cik,
ja būtu tāda nepieciešamība.
Un cik tad tev nauda šogad paliek pāri tematiskiem plānojumiem?
Tad ir, es nezinu, kas tie budžeta grozījumiem būs, arī tur jāprast būt vadībai, mums jāskatās, kas tad, es teicu, ka bija kaut kādu, mēs sākumā rēķinātu, ka tie 30 tūkstoši bija, kas bija kā plānošanas dokumentiem līdzfinansējumiem, mums vajadzēja tagad 24 tūkstoši būt, bet tad ir, es saku, tie budžeta grozījumiem, nu, grūti pateikt, tad ir kāda būs, var arī.
Nu, pagad, nu, nodaļā kādam jāzina, tas ir. Tad budžeta grozījumos tev ņems to naudu nost?
To es tagad nevarēšu atbildēt.
Jo es piekrītu tam, ko tu saki, ka jums papildus kāds eksperts būs vajadzīgs, jo tā, teritorijas plānojumā iestrādājumās aizsargājumās ainavas, nu viņas jau būs kaut kā jāpamato.
Jā. Es jau to es teicu arī, kad arī, tad, lai šo summu varbūt staglabā arī, jā, nu.
Pagad, nu, kurš šobrīd nodaļu vada?
Laimes kadiņa P.I.
Vadītāja P.I. mums ir, jā.
Laimes kadiņa
P.I.
Labdien.
Labdien.
Varbūt, ka jums ir informācija, kas notiek ar budžeta naudu šajā postenī.
Nu, pats patreiz nebūs man informācijas, bet es noskaidrošu šo visu.
Uz finanšu komitē.
Jā.
Labi, paldies.
Jā, paldies. Tad uz finanšu komiteju sagatavojam to pieejamo, izmantojamo un kaut kam citam paredzamo budžetu, jā, atlikumu. Un ko mēs darām, ja mēs tomēr ķeramies pie šī te ainavu jautājumu un ņemam ārpakalpojumu, ja to, ka tur tas arī nenotiks pa brīvu, tas skaidrs. Jā, labi, paldies. Vēl jautājumu par šī plānojumā izstrādes atcelšanu jautājumu nav. Tad ķeramies pie balsošanas. Tā, slēdzam. Septiņiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts dodas finanšu komitejas virzienā. Nē, uzdomi. Tā. Nākamais darba kārtības jautājums. Sastais par Talsu novada domas 22. gada 28. jūlijas sēdes lēmuma numur 322 par valsts aizsargājumo kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu projektu atcelšanu. Ziņo Lauris Laicāns.
Jā, tad arī par šo dokumentu lēmums tika pieņemts 2022. gada 28. jūlijas sēdē. Tad es jau stāstīju, ka mums ar šo dokumentu paredzējām tad precizēt vai noteikt individuālas aizsargjoslas kultūras atsevišķiem kultūras pieminekļiem, tie, kas būtu ciemu teritorijā vai kur aizsargjoslas robežojas ar ciemiem. Arī par šo dokumentu izstrādi tika iznāca iepirkums, pieteicās viens pretendents, un šis piedāvājums summa pārsniedza 4,5 reizes to sākotnējās mūsu plānotās izmaksas. Līdz ar to mums priekšlikums ir neturpināt šī dokumenta izstrādi un atcelt šo 2022. gada 28. jūlijas sēdes lēmuma numur 322.
Jā, paldies par šo jautājumu. Andis?
Vai jūs nepavērtējāt, varbūt, ka vienkārši var sašaurināt to apjomu šīnī gadījumā uz kaut kādām atsevišķām konkrētām vietām, kur tas ir vissāpīgāk, nevis pa visu novadu?
Jā, šī jautājuma varētu atgriezties kaut kādās konkrētās vietās tikai risināt, bet
jo
to varētu atcelt to jautājumu, bet tas varbūt nav, jo mēs varam viņu paralēli arī bez teritorijas plānojuma viņu var izsināt arī. Jā. Protams, viņš labāk, ka viņš te teritorijas plānojumā iet kopā un pēc tam attēlo šīs aizsargjoslas, bet viņi var atsevišķi arī šo jautājumu risināt. Ja būs kapacitāte laiks, tad jā, to jautājumu var pacelt.
Nu? Jo palabo mani, bet kā es to saprotu, tā problēma rodas tad, ja tas piemineklis ir tuvu kādai ekonomiski aktīvai vietai, ciemam vai ražošanas teritorijai un ierobežo kaut kādu ekonomisku aktivitāti.
Nu, tā ir aizsargjosla, nevis pieminekļa, respektīvi tur ir divas lietas. Viens ir pieminekļa teritorijas, un otra ir aizsargjosla. Jā, un ir aizsargjosla likumā ir pateicis, ko drīkst un ko nedrīkst darīt tā kā aizsargjoslā. Un es jau tā, kā es minēju, tur ir tas būtiskais, kas ir šis saskaņojums ar mantojumu pārvaldu. Un bieži, jā, ja tā ir, piemēram, pieminekļas atrodas ciema teritorijā, tad šis diezgan daudz īpašums skar, un tad tas tad būtiski paildzina kaut kādas dokumenta aprits, izskatīšanas laiks, viss, un šī saskaņošana nepieciešama. Līdz ar to es saku, mēs gribējām tad noņemt mazināt šo slogu, kas nepieciešams pie kaut kādas zemniecības darbības veikšanas.
Mums attiecībā uz šo jautājumu arī ir kaut kādu iedzīvotāju vai komersantu iesniegumu bijuši?
Nē, par šo nav. Tā ir parasti, tā ir arī pašvaldības tāda iniciatīva. Jo, es saku, var jau bez viņu var dzīvot, bet, nu, tad vienkārši mēs dzīvojam to, ko tālāk tā, kā saskaņā ar aizsargjoslu likumu ir šī, tātad 500 metri aizsargjoslu, jā, tas ir lauku teritorijās, pilsētās mazāk tā ir. Bet, nu, ja ir samazināts, es saku, ka es jau, kā teicu, tas būtu viens solīts uz priekšu, jo katru plānošanas dokumentu izstrādi.
Nu, man tomēr būtu priekšlikums, Es pat nezinu, kas būtu jāiesaist, vai tie pārvalžu vadītāji, vai tā ir uzņēmējdarbības komisija, kas iedod kādu konkrētu priekšlikumu pat nu, tiešām dažām sāpīgām vietām, un tās tomēr teritorijas plānojumā mēģināt iestrādāt līdz tam 25. gadam.
Tur ir ministra kabineta noteikums šim apakšā visi, un tur ir, kas to var izstrādāt un kā tas jāizstrādā. Ja tas, piemēram, ir arheoloģijas piemineklis, tad ir arheologs jāpiesaist, certificēts. Un tāpēc tur ir tāda atrunāta kārtība.
Ne, nu, ja mēs jā. Kaut kādā brīdī sapratīsim, cik un kuras tās vietas mums ir, tās...
Jā, mēs jau, protams, varam arī ar savu tur, ja mums ir ainavu speciālisti, mums ir vidu speciālisti, jā, tieši mēs saku, ka jāskatās mūsu kapacitāti, vai mēs to varam vienkārši pacelt.
Man vienkārši aicinājums, ņemot vairāk, ka lēmuma projekts skan atcelt lēmumu, nu, nenolikt šo jautājumu vispār pa visam malā un nedarīt neko.
Jā, piekrīt to varētu arī, bet tas tad ir jāpavērtē, jā, kā mūsu kapacitāte ir. Varbūt es ko varētu pamēģināt uzrunāt, vēl meklēt kaut kādus konkrētus ekspertus viņiem runāt, jo par šo es arī domāju, ka būs nu, lielāks tas pretendentu loks. Šis man drusiņi pārsteidza, bet nu, es saku, tur varbūt saistīts ar to kapacitāti esošo kāds ar šiem izstrādātājiem. Iespējams, jā, tur vajag uzrunāt un meklēt jā, šos risinājumus. To mēs varētu, varbūt, mēs varētu paturēt prātā un pie to piestrādāt drusciņu.
Paldies. Varbūt mēs varam vienkārši paskatīties to darbu uzdevumu, ko mēs esam vēlējušies no tā pakalpojuma sniedzēja un saprast, varbūt viņš ir pārāk plašs un apjomīgs, un tāpēc arī tas pakalpojuma izmaksas ir tādas, nu, šķiet mums šķiet nesamērīgas. Varbūt mums ir nepieciešams tomēr paskatīties un nevis visu tā pa diagonāli, visus iespējamos novadu šos pieminekļus, jo ja viņš ir kādā nosacīta meža vidū, tad nu, mēs viņu varam neapstrādāt, jo tas neko nemaina. Faktiski tā pētnie, tā izpēte un aizsargjosla kaut kāda noteikšana. Jā. Vai savukārt kaut kādās aktīvās teritorijās, nu tiešām varbūt pavērtēt un līdz domas sēdē mums ir divas nedēļas laika, varbūt, ka mēs varam nonākt pie tā, ka mēs lēmjām par grozījumu tam domas lēmumam, jo palabo mani vai es nezinu, paskaidro, bet vai nav tā, ka mēs varam šo aizsargjoslu arī noteikt mazāku nekā viņa likums saka, un tas ir, tam būtu nepieciešams šāds te dokuments aizsargjoslu noteikšanas projekts, vai kā, vai tā nebija?
Jā, šo dokumentu, jo mēs plānojam noteikt, tā būtu individuāla aizsargjosla, kas ir mazāka nekā likumā noteiktā.
No, jā, tā ka tas nav tikai jautājums par to, ka tev ir jāskaņo ar kultūras mantojuma pārvalde, tas pie reizes ir arī stāsts, ka tā līnija jau paliek mazāka tam aizsargājumam objektam un tam potenciālajām.
Jā, skaņošana tā būtu pie, respektīvi, tās darbības, kas notiek tās saimnieciskajā šajā aizsargjoslā, tur ir jāsaskaņo ar mantojuma pārvaldi. Ja viņa nebūtu, ja viņa ir mazāka noteikta ar šo projektu, tad arī nav šis skaņojums vajadzīgs ar viņiem. Mēs izlaižam vienu posmu.
Jā, par to ir stāsts, ka tas nav tikai
kaut kādu administratīvo slogu vispār.
Tas nav tikai tas skaņošanas, bet tas ir arī nopireiz arī samazina to slogu, kas tam arī iedzīvotājiem parastajiem, ne tikai uzņēmējiem. Tur tas attiecās situācijas noteikti dažādas.
Jo šeit attiecībā par, mēs skatījāmies, tur bija diezgan pasvaigs iepirkums, kas bija noslēdzies, un mēs ņēmām tās summas analoģiski ar to salīdzinājumu. Tāpēc mums bija tas cipars veidojās tāds. Darba uzdevums šeit nav sarežģīts, jo katram šim projektam, šim objektam, šim kultūras piemineklim, nu, tur tā procedūra visiem viņam ir vienāda. Summa var ietekmēt tikai šis pieminekļu skaits, cik daudziem mēs viņu izstrādājam šo aizsargjoslas projektu.
Jā, bet un pat tas ir darba uzdevums, vai mēs pasakām visi vērtēt.
Jā, tad ir, protams, darba uzdevumā bija pielikums, kur mums bija noteikti pieminekļi, tātad, ja mēs samazinām šo pieminekļu skaitu, izsludinām apkārtoti un skatāmies, jā, kāds ir šis summas, ja varam dabūt mazākas. Un,
jo varbūt...
Vienozīmīgi, samazinot pieminekļu skaitu, mēs dabūsim mazāku šo ciparu,
Nu, būtu lūgums, jo šobrīd mēs atceļam vispār pa visām un tā kā liekam malā un atstājam to visu nākamajā, vispār tuvākajā nākotnē uz tā iedzīvotāju uzņēmēja, nu tā kā izvēle. Varbūt mēs tomēr to dienedēļu laikā varam saprast un nolikt šo te lēmumu, nu teiksim, to atcelšanu malā vai grozām vienkārši kaut kādā savādākā veidā. Jā, grozi viņš noteikti ir, ja mēs jau apsiprinājām darbu uzdevumu visticamāk.
Jā, tad ir darbu uzgrozījumu, darbu uzdevumā tie būtu, jā.
Nu, tāpēc, jā, varbūt šobrīd es aicinu atbalstīt šo lēmu projektu tādu, kāds viņš ir, bet līdz domas sēdē, kad ir nākamā vieta, uz kur mēs uz viņu skatāmies, Lūdzu, Lauri, nu, varbūt mēs tomēr vismaz būtiskāko ceļu
mēģinām izvērtēt. Jā, es mēģināšu, varbūt vēl apjautāties, kas ir to darījuši, un varbūt, jā, par kādiem risinājumiem, jā, varbūt uzsāk.
Labi, paldies. Ja jautājumu nav, tad lūdzu nobalsojam. Šobrīd par lēmumu projektu tādu, kāds viņš ir. Balsojums ir sākts. Balsojums slēdzam. Tā, 7 deputātiem par šis lēmumu projekts iet uz domas sēdi. Tā, paldies. Septītais darba kārtības jautājums ir par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijas un konservācijas projekta līdzfinansēšanu. Ziņos mums attīstības plānošanas projekta vadības nodaļas vadītājs pienākumu izpildītāja Laine Skadiņa. Lūdzu.
Labdien! Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par valsts nozīmes pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijas un konservācijas projektu līdzfinansēšanu, lai nodrošinātu Talsu, Sabils un Valdemārpils pilsētas vēsturisko centru, Košraga un Sīkraga ciemu pilsētu būvniecības pieminekļu apgūves autentiskumu saglabāšanu, ir 2023. gadā 3. aprīlī izsludināts projektu konkurss, par Talsu pašvaldības līdzfinansējumu valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai Talsu novadā. Pieteikums varēja iesniegt līdz 23. gada 30. aprīlim. Šajā noteiktajā termiņā ir iesniegts viens projekta pieteikums, un vērtēšanas komisija 23. gada 24. maijā izvērtēja šo pieteikumu, daudzdzīvokļu ēkas daļējas fasādes atjaunošana lielajā ielā 33 Talsos Talsu novadā. Un projekta līdzfinansēšanai nepieciešamais finansējums ir 6000 un lūdzu lem par līdzfinansēt valsts nozīmes pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijā esošo vēsturisko ēkas restaurācijas un konservācijas projektu, ko apstiprinās projektu pieteikumu izvērtēšanas komisija par kopējo summu 6000 eiro, un uzdot Talsu novada pašvaldības centrālās pārvaldes juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējumu piešķiršanu.
Jā, paldies. Jautājumi kolēģiem par šo. Andis Astrātovs.
Man precizējuši jautājums. Lēmuma projekta lemjošajā daļā pirmā punktā ir rakstīts, ka naudu piešķir projektam, ko apstiprinājusi projekta pieteikuma vērtēšanas komisijā. Preambulā visur ir informācija, ka projekts ir par ēku lielā ielā 33. Protokolā komisijā ir apstiprinājusi projektu dzīvoklim lielā iela 33.2. Tad projekts ir ēkai vai dzīvokļa daļai? Un kas ir projekta iesniedzējis? Ēkas īpašnieks vai dzīvokļu pārstāvs?
Projekta iesniedzējis bija ēkas īpašnieks fiziska persona, bet par šo es precizēšu līdz nākamajai komitejai, jo cilvēks, kas sagatavoja šo, ir aizgājis atvaļinājumā, nav precīzi nodevis man informāciju.
Jā, paldies.
Jo nekur arī neparādās projekta iesniegumā, nu, projekta nosaukums.
Nu, lokālā tāmē var redzēt sētas, puses,
fasādes. Jā, lokālā fasādes, ir sētas, puses,
fasādes. Darbs tur var redzēt, tur, protams, arī no tā grūti saprast, nu, teorētiski saistošie noteikumi paredz, ka tur jāliek ir koka logi durvis. Nu, es pieņemu, ka tā tāmē iekļautie ir. Bet, nu, atšifrējums tam nav.
Jā, atšifrējums nav, tur ir tikai logu nomaiņa un durvju nomaiņa, bet nav uzrakstīts kādi.
Jā, jā, vai tas koka logs par 400 eiro būs no koka un autentisks, nu droši vien jāpaļaujās šobrīd uz vērtēšanas komisiju.
Un beigās uz būvvaldi droši vien, ka viņš tiks
atbūvēt. Jā, bet, nu, kaut kādu vismaz mutisku apliecinājumu, ka tas tā ir, varbūt arī varētu saņemt balsošanas frīdī.
Šo es precizēšu.
Jā, paldies. Vēl jautājums kaut par šo. Jozefa Kļava?
Jautājums nav, bet tāds dīvains ir tas lēmuma pirmais punkts. Parasti jau mēs rakstam, kam mēs piešķiram, kā lai pasaka. Jā, te jautājums, vai atbilstošais pretendents ir PVN maksātājs, tur atkal ir nianses, jā. Tā, nu, kaut kā tas lēmuma, tas pirmais punkts lēmuma lemjošā daļā, viņš ir tāds, nu, kā manā uztverē
būtu,
piešķirt finansējumu tam un tam, tādiem un tādiem mērķiem, tik lielā apjomā, tur ieskaitot PVN, neieskaitot PVN, ja tur ir nianses, ja, pie būvniecības. Atceries pat, ka ladā strādā, ja. Kad PVN bija attiecināms, kad neattiecināms un tā tālāk. Ja? Nu, tāds kaut kā to lēmuma lemjošā es nelabošu, jā, uz finanšu komiteju nesalabosiet, tad es gan uzrakstīšu, jā, bet fakts kā tāds, viņš īsti nepasaka, maz pasaka to, ko mēs gribētu, kā teikt, zināt, kas būs, kurš būs finansējuma saņēmējs, jo tomēr tā ir pašvaldības nauda, un ko komisijas lēmums ir tāds, tā kā nekāds es viņu palasīju, jo tad mēs rakstam, ka tātad saņemts pieteiku vai iesniegums par tādu un tādu summu, atbalstamā likme ir tāda un tāda, piešķiramā summa tur it kā ir, paņemot cilvēks, lai no malas uzreiz viņam ir skaidrs visa lietas būtība. Tāds priekšlikums ir.
Mami?
Jā, paldies par priekšlikumu, priekšlikums vietā, jo tiešām ar domas lēmumu izlasot jau būtu, tā jau vismaz 99% no informācijas jau būtu tur jābūt pieejamai, lai tev nebūtu jāmeklē, piekam šie ir pat nav pieejami sabiedrībai šie protokoli, tā kā papildinām to. Vai nu izvērtējumu, vai lemjošo daļu ar to informāciju, kas visu pasaka, par ko mēs runājam. Labi, vēl kāds jautājums nav? Jautājumu nav. Varam ķerties pie balsošanas. Lūdzu kolēģis nobalsot. Slēdzam balsojumu. 7 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir apstiprināts un dodas uz kurieniņš būs dodas, uz finanšu komiteju. Paldies, Laine. Arī nākamais jautājums, par kur mums ziņos Laine Skadiņa, ir par Talsu novada pašvaldību 2022. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Rodzo.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada pašvaldības 22. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Saskaņā ar pašvaldības likumu 74. Pantu ministru kabinetā 2010. Gada 5. Maija noteikumiem numuru 413 noteikumu par gadu publiskajiem pārskatiem attīstības komitejas 2023. Gada 15. Jūnija atzinumu un finanšu komitejas 2023. Gada 21. Jūnija atzinumu lūdzu lēmt par apstiprinātu Talsu novada pašvaldības 2022. Gada publisko pārskatu.
Jā, paldies. Kolēģiem ir izdevies ieskatīties arī publiskajā pārskatā. Varbūt ir jautājumi kādi. Jā, kolēģi prasa vēl kādu nedēļu laiku. Tas nozīmē, ka mēs viņu jūlijā varētu apstiprināt. Mierīgi. Jā, Jūzefa Kļava lūdzu.
Tā, kurš jūs, vai kāds vispār kopumā ir izlasījis šo dokumentu? Tur ir kļūdu vairāk nekā suņam blus, gan locījumos, gan komatos, gan diagrammās, gan...
Dokumenta pārvaldības nodaļa, šo visu mums arī ir izlasījis.
Kaut vai es skatījos, piemēram, bāriņtiesas diagrammu, jā, tur, man liekas, bija apkalpoto lēmumu skaits. Visa tā jēga ir kaut kādos 600 iesniegumos, vienā gadā bija 690 cik tie iesniegumi, otrā gadā ir 639. Tur, kur 639 ir tāds maziņš stabiņš, kur ir 693, tur bija liels, tur nav proporcija, kādam ir bišķi jāsaprot, kā diagrammas veido, ja tā nodaļa ar to nenodarbojas, tad palīdzam, kā lai pasaka. Tur ļoti daudz locījumu, komates, lasīju vakar un piekus, ja tā paņem reāli, ja. Tādu dokumentu uz āru nevajadzētu dot, ja, piedodiet man. Ja, kurš jūs lasat, es nezinu, ja, bet fakts kā tāds. A kāpēc, ja dokumentu pārvaldības nodaļu jūs ziņojat?
Jo sagatavoju šo dokumentu mums darbinieks Helenas Kuja, kurai bija uzdots ar rīkojumu.
Kai kaut kā sakopoja, jeb apkopoja, jeb...
Jā, Helenas Kuja viņu organizēja šo informācijas apkopošanu,
būtību, kāds jau, man liekas, no augstākas vadības arī šo dokumentu skatās. Tas svarīgs dokuments, ja, ja tā paņem, manā uztverē. Jo tur var redzēt visa gada padarīto un arī varbūt nepadarīto. Un mērķis 23. Gadam, ja kāds to skatās. Ja, tādā veidā. Tāds priekšlikums ir. Palasīsim vēl nedēļu un tad visi kopā, vai ne?
Jā.
Labi, paldies.
Jā, paldies, nenoliedzam. Un tas dokuments ir svarīgs un viņš ir arī publisks. Un viņam tiešām ir jā, arī jāizskatās labi. Gan... Nē, nē, es viņu arī lasu, es gan teiktu, ka es nemanīju tik ļoti uzkrītoši daudz kļūdu, bet nu, tur ir 101 lapa, tur noteikti, ka katrs mēs varētu kaut ko atrast. Jā, bet nu, tā tīri idejiski, nu, tad lūgums autoriem un iesaistītēm vēlreiz pārlaist acis pāri un paskatīties, lai viņš ir ne tikai informatīvs, bet nu, arī izskatās korekti, pieklājīgs un tāds, ka nav. Kolēģi saka, kā kurai nodaļai, tātad mums ir kādam tomēr jāskatās viss pāri. Labi, satura tas droši vien daudz nemainīs, tas mainīs vairāk to iespaidu par mūsu rūpību un kārtību. Tā, jautājums vēl kādam priekšlikums par šo lietu? Ja nav, tad lūdzu sākam balsošanu. Slēdzam. Tā, kolēģi balsojot ir pamanījuši, ka tabulās arī, kas neiet prom, varbūt var uzreiz pateikt tabulas numuru, lai mēs piefiksējam. Un... Ieslēdz mikrofonu, lai otrā galā piefiksē.
Varbūt pārskatāt tabulu par bilances vērtībām, tur no 21. Gadu uz 22. Gadu bilances vērtības palielinās, no es saprotu, tas saistīts ar ATR, varētu būt kaut ko pārņem, bet tad viņiem būtu jāpalielinās no visur, nevar būt tā, ka ēkām bilances vērtība palielinās, bet zem ēkām absolūtais pats cipars.
Ņemšu vērā.
Jā, piefiksējiet, pārskatiet.
Protams, būtu var visādi, bet maz ticams, ka tas tā ir.
Labi, paldies. Tā, balsojums mums joprojām ir pieejams un vairs nav pieejams. Par nobalsoja 7 deputāti, šis lēmums kopā ar publisko gadu pārskatu dodas uz finanšu komiteju. Nākamā nedēļa mēs pie viņa atkal varēsim pieķerties. Tā,
paldies.
Jā, paldies, Laine.